линии вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
Партнер проєкту – мілітарний постачальник SkyHub.
Перевірені рішення для сил оборони.
Вітаю всіх, це програма «На лінії вогню». Мене звати Ірина Сампан. Це майданчик для аналізу та розмов з авторитетними бойовими командирами і командирками, експертами та журналістами. Тут ми намагаємося відтворити реальну картину війни, масштабувати успішний досвід підрозділів і сфокусуватися на проблемах в армії. І мій сьогоднішній гість – командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Олег Романов.
«На лінії вогню».
Традиційно розпочнімо з оперативної обстановки на вашій ділянці фронту, за яку ви відповідаєте, і безпосередньо ваш батальйон. А це в цілому це Борівський напрямок. Але де зараз відбуваються найбільш інтенсивні бої, в яких населених пунктах?
Це першотравневе Копанки, також це Лозова, там важко зараз нашій піхоті, і в районі Богуславки, де ворог не покидає своїх спроб просуватися на південь в районі Загризова.
Чи правильно я розумію, от в районі Лозової вони намагаються з Загризового на південь і з Лозової на схід, і оцей шматок закрити?
Все ви вірно розумієте. Так, ну, взагалом у ворога просування йде задля того, аби відкинути нас до рубежів річки Оскіл, першочергово перейти жеребець. Загалом вони вже переходять жеребець в багатьох місцях. Ми намагаємося контролювати їхні переправи дистанційним мінуванням, різними всілякими іншими нашими засобами, просто брати під вогневий контроль артилерію. Ну і, як і казав раніше наш командир бригади, що зараз 80% уражень – це за рахунок безпілотних авіаційних комплексів, ну саме мультироторних коптерів типу FPV.
А наскільки ситуація на Куп'янському напрямку впливає от в те, що відбувається південніше у вас?
Я не можу так сказати, просто ви повинні розуміти, що все ж таки ворог на Куп'янському напрямку – це інша армія. Ми воюємо безпосередньо проти 1-ї танкової армії та 20-ї армії Російської Федерації. Вони сконцентровані на нашому напрямку. Про Куп'янськ, вузловий, я можу лише сказати, що дуже важливе місце для ворога. Якщо вдасться йому захопити його, то буде вкрай важко контролювати його просування в бік траси, яка з'єднує Харків з Ізюмом, ну і загалом всю нашу агломерацію військ на Донбасі. Нам вкрай важливо втримати цю трасу на даний момент. Ще поки що не йде там про якісь на суперзагрозові ситуації, тому що ми також можемо бачити, що хоч у ворога і багато живої сили, було в нього багато техніки, але ж ми бачимо застосування гужового транспорту. Не на нашому напрямку, я ще й не бачив ослів, але загалом гужовий транспорт вони вже застосовують. Саме про це неодноразово заявляли. На нашому напрямку за останній тиждень два механізовані накати ворога малими, ну, по 3-4 одиниці техніки, не увінчався успіхом. Ми їх знайшли протидію їм. І так само взвод ударних безпілотних комплексів «Фатум», наш протитанковий батальйон гарно сьогодні зранку відпрацював. Тому планомірно ворога знищуємо. І от знаєте, я коли знаходжусь на контрольно-спостережному пункті батальйону, то зловив собі на тому, що я люблю вмикати безпосередньо стріми наших сусідів через те, що коли на нашому з'являється стрімі якась ворожа група, ну, вона недовго тривала там знаходиться, одразу в неї летить все, що є, знищується вона. Саме тому і ворог на наш напрямок заніс найбільше засобів РЕБ. А ось коли дивишся стріми інших підрозділів, то можна подивитися на те, як пересувається ворог. Ну, подивитися на їх все одно коротке, але життя. У нас, на нашій ділянці фронту, я навіть деякі перехоплення читав, що погрожують в складі ворога, погрожують своїм підлеглим офіцери, типу, що вони відправлять нас їх в нашу смугу відповідальності. Ну, це прикольно. Це каже про те, що у нас об'єднана вогнева підтримка на високому рівні та на високому ще рівні, але вже на межі своїх можливостей піхота.
На лінії вогню.
Інформація на правах реклами. Мілітарі-постачальник SkyHub – це перевірені рішення для сил оборони. SkyHub пропонує готові комплекти дронів на оптоволокні та має власне виробництво РЕБів, антен та котушок. За 2 роки роботи SkyHub виконав більше 22 тисяч замовлень. SkyHub – обирай перевірене. Інформація пролунала на правах реклами. На більшості ділянок фронту те, що розповідають командири, і те, що ми спостерігаємо, це ворог застосовує тактику малих груп по 2, по 1, і потім накопичують цю сили там в певних ямах, не знаю, в будинках і так далі. Ви сказали, що все-таки використовують механізовані штурми. Чому, на вашу думку, на вашому напрямку все-таки використовують? І що це за техніка? Це якісь БМП чи щось серйозніше, танки? Що саме використовують? І чому саме на вашому напрямку місцевість вимагає чи дозволяє? Чи чому?
Ну, в певній ділянці фронту у них все ж таки дозволяє місцевість, саме тому що, скажімо так, наші протидії знаходяться занадто далеко від деяких їх логістичних маршрутів. Ворог все-таки статично тиснув на нас по всій ділянці фронту певний час і також видихся. Зараз все ж таки у нас мінус 12, мінус 14 на фронті. Дуже важкі ночі для піхоти. І я думаю, через це вони йдуть на такі дії, використовують техніку. Першим їде танк з лезами як розміновувач, і в нього зверху встановлено великий РЕБ. Я не пам'ятаю точно назву, щоб себе не обманювати. Точно назву не пам'ятаю. Їде РЕБ, за ним просувається, як правило, 2 машини бронемашини піхоти. І ось таких 2 наката нещодавно ми бачили в своїй смузі, в смузі сусіда зліва також бачили. Всі вони, ці 3 накати, були знищені, здебільшого це мінуванням, як я раніше казав, і ударними безпілотними комплексами. Ворог не зміг проникнути на глибину до втручання ПТРК засобів. До того було в них просування. Я думаю, це все ж таки через те, що літку вони могли собі дозволити. Ну, можливо, в них є якась ще гуманність до своїх солдатів. Моя така відповідь, не знаю, чи правильно вона, я не можу так.
І зараз ПТРК рідше використовується?
Тоді вже наші FPV-шники не можуть летіти через поміхи з управлінням та відеозв'язком, тоді вступає в бій протитанкові засоби. Ми повинні розуміти, що це дуже важливий компонент наших оборонних формувань і саме стійкої оборони. Тому завжди повинні відноситися до протитанкових резервів дуже
заощадливо.
Да, якось краще. Треба це враховувати завжди в обороні. Ми не зможемо без цього обійтись, щоб там не відбувалося. ПТРК засобів – це все ж таки високоточний засіб, керована ракета або ракета, яка захоплює сама ціль FGM, там Джавелін. Тому треба, аби і далі надсилали нам наші західні партнери ці засоби.
Ще про Ізюмський напрямок вас запитаю. Були новини, що там росіяни мали певний успіх, щоб створити який-не-який собі плацдарм для просування. Що сталося, так, як їм це вдалося, і чи є якась така пряма і сильна загроза просування в напрямку Ізюма?
На даний момент загрози ніякої немає. Да, є певні труднощі в районі Дворічної. Ми там не стаємо. До того ми висувалися, для того, аби, скажімо так, потушити пожар південніше, в іншому населеному пункту, вилетіло з голови його назву. Зробили там свою роботу наші штурмовики. Саме в Дворічній ворогу вийшло розширити його плацдарм. І зараз він знаходиться здебільшого за росіянами. Але ситуація начебто під контролем дійсно у Сил оборони України. Загалом все просування на захід, як я вже до того казав, це погано, тому що попереду важливі траси. Траси – це є артерії, які і снабжають нашим артилеристам снаряди і проводять евакуацію поранених та підвоз живої сили або там планові ротації якісь. Тому нам вкрай важливо не допустити того, що зараз відбувається з просто спілкування з людьми, які стоять на Курщині.
Загалом хотіла вас запитати, чому важливо втримати лівобережний плацдарм? Ви вже сказали, що логістика може порушитися і не відходити по оскол, за оскол нам, нашим силам. Наскільки нам важко буде знову перейти цю річку?
Ви ж пам'ятаєте всі кринки, я так розумію, що у вас неодноразово були люди, які приймали участь там. Все ж таки понтонних батальйонів у нас не так-то й багато. І загалом ця вся операція з форсуванням річок, це потребує певного професіоналізму морської піхоти. А на даний час я не думаю, що нам зможуть відірвати якийсь з підрозділів, який зможе нам налагодити форсування постійне, або навіть далі закріплення на лівому березі осколу. Тому вкрай важливо не допускати того, тому що якщо ворог захопить повністю ліве береже осколу, ми можемо забути про якісь там... ми ще стоїмо все ж таки в Луганській області, і це мені дуже приємно, тому що бригада... закопалася в землю спочатку отримання цього бойового розпорядження і не віддає ще Луганщину. Це дуже приємно, тому що це ж політична складова вивільнити Луганську область, а вона ще не виконана, по суті. А скільки вже років минуло з того моменту, коли президент ворожої сторони вніс в Конституцію Російської Федерації Луганську область?
Тепер хочу перейти до перетворення 3-ї штурмової в корпус. Ви першопрохідці, як і в багатьох речах. А як все це відбувається зараз на рівні вашого батальйону? Чи щось зміниться для вас? Додали, відняли, приєднали? От прям дуже все цікаво з точки зору організації, структури і управління військами.
Багато розмов про це йде, але конкретики на даний момент ніякої немає. Андрій Євгенович Білецький неодноразово наголошував на те, що нам варто переходити на дивізійно-корпусну систему, і це все ж таки правильно, тому що вона зменшить локоть роботи між оперативно-тактичними угрупованнями і самими військами. Нас буде більше професійного в майбутнє управління військами, тому що буде, можна це назвати, напевно, менше бюрократії якоїсь. І нести буде відповідальність за ту велику ділянку безпосередньо корпусу, за того, кого корпус виховує на базовому загальному військовому курсу підготовці. Але про це рано казати, тому що ми всі чекаємо, як і, напевно, ви, аби нам безпосередньо Андрій Євгенович сказав, що ось в мене бумаги на столі, і ми готуємо корпус. Я думаю, що це він об'явить. На протитанковому батальйоні майбутньому, я думаю, що це ніяк не скажеться. Ми будемо так само виконувати свої завдання. Є певні чутки, що у нас є певні плани, є певні чутки, і загалом війна міняється. Я зараз саме про безпілотні системи авіаційні. Хотілося б мені особисто в майбутньому перейти за рахунок корпусу на оперативний рівень, аби можна було б далі від лінії бойового зіткнення полювати за ворогом. Але ми будемо дивитися, як воно буде, тому що це поки що виключно в приватних розмовах все відбувається.
Не дуже зрозуміло, відійти далі. Ви маєте на увазі, щоб батальйон стояв на якомусь другому оборонному рубежі і контролював, чи як? Що ви маєте на увазі?
Ні, я саме зараз кажу про те, що хотів би я, щоб мені довірили, це займатися безпосередньо рівнем 30-60 кілометрів полюванням на ворога за допомогою тих типів дронів, які є в Силах оборони України. Це було б мені цікаво, тому що корпус, він потребує багато за собою росту нових офіцерів, це багато нових штабів і так далі. Я думаю, що можливо буде можливо, буде змога зайнятися ще чимось, окрім нинішнього формування мого, нашого.
Ну, зараз на рівні командира батальйону ви поки ніяк не займаєтесь переформатуванням от в рамках розширення до корпусу. Поки це все як чутки, на папері, можливо, десь, але не на діях.
Навіть ще на папері не бачив, на діях 100% ні. У нас ділянка фронту, бригади 60 кілометрів. Я не певен, що це не скоріш за все, це найбільша ділянка фронту відповідальності у бригад Сил оборони України. Тому що і вся вона є динамічною. І ви розумієте, що протитанковий батальйон не несе відповідальність, як, наприклад, візьмемо наші перші, другі батальйони механізовані або штурмові, в них там ділянки від 15 до 25 кілометрів фронту, а в мене позиції знаходяться по всій смузі відповідальності самої бригади. Це дуже важка логістика на даний момент для нас, певні складнощі в цьому є.
Ви в своїх попередніх інтерв'ю говорили, та й не тільки ви, про виснаженість піхоти і про те, що піхотинець може довго перебувати на позиціях. І хотіла вас запитати, як в рамках такого обмеженого ресурсу поки що немає де взяти додаткових людей, міняти, як ми можемо виходити з цієї ситуації, як ми можемо берегти людей чи давати їм відпочити?
Ну, чесно кажучи, піхотинця нічого не замінить на цій війні. Ми можемо скільки завгодно створювати наземні роботизовані комплекси. Ми можемо навіть спробувати намагатися виставити замість ПВ, ВП якісь види роботизованих комплексів типу шабля. Але ви ж розумієте, все одно, так чи інакше, доводиться обслуговуючому персоналу живій людині, тобто приходити на цю позицію та міняти там, наприклад, там просто, я не знаю, змазати ВД-40 щось, або ще якісь зробити дії, тому що в нас були встановлені певні антени для того, аби працювали наші засоби бригадні по смузі відповідальності. Все одно обслуговуючий персонал – це жива сила. Замінити, якби дати відпочити людям, ну це виключно створивши нові резерви і дати можливість виходити по одному батальйону на відновлення, якщо це можливо, зменшити смугу відповідальності бригади, наситити нас ще одним-двома організмами, і таким чином, можливо, б наші люди відпочили. Але чи грає цей відпочинок іноді на руку? Ну, ми колись вийшли з Бахмута на відновлення, і потім ми заходили на пожаротушіння в Авдіївку. Це було вкрай болюче. Ну, я не можу правильного слова підібрати. Це гіркий досвід був для бригади.
На лінії вогню.
Інформація на правах реклами. SkyHub – це більше, ніж постачальник оптоволокна. Готові комплекти безпілотників на оптиці, реби, кабелі, антени-підсилювачі і понад 260 військових приладів в асортименті. Усе це у SkyHub. Деталі на сайті skyhub.com.ua. SkyHub – перевірені рішення для сил оборони. Інформація пролунала на правах реклами. От ви кажете додатковими організмами. Скільки вам, як командиру батальйона, потрібно от людей, не знаю, роту там додаткову, щоб комфортно переміщати людей, комфортно давати їм відпочивати. Зрозуміло, що не по відпустках ми не можемо собі цього дозволити, ну хоча б щоб просто відновитися.
У мене виходить, що проводити ротації. В мене військовослужбовці заступають на 8-12 діб на позиції і виконують так само і піхотні завдання. В нас певна кількість в позиції з FPV, так, ну і з оптоволокном, і з FPV. Загалом, не буду казати кількість позицій, але ми ще ротуємося. Це не ротація, типу, сутки-двоє, це ротація один через один, щоб ви мали розуміння. І все на межі, тому що в мене вже виходять офіцери, командири рот виходять на позиції. Так відбувається зараз в третій роті. І зампо озброєння виходить, і виходять головні сержанти. Мені дуже це не подобається, але ми розуміємо, що піхоті також дуже важко на даний момент. І не в нашій ситуації нити, коли людина з певних підрозділів наших, там одна рекорд по бригаді – це 52 доби на позиціях знаходитись. Або я чув таку історію про одну людину, я її особисто не знаю. Дід йшов до позиції, він добирався до позиції, декілька діб іноді доводиться добиратися. У нас були такі складні становища логістичні, що ти приходиш з окопу в окоп, з бліндажа в бліндажа, і в тебе складає там 24-36 годин для того, аби дійти до позиції. Так само тій людині, яку ти міняєш, треба вийти. Дід туди добрався і сказав, що все, я буду тут, тому що я сюди дійти, це було огромні для мене певні фізичні навантаження і моральні, і так далі. За тобою завжди полює ворожі дрони зі скидами, ворожі FPV. І ми ж вже всі розуміємо, що це не Ванька встанька проти нас воює, а нормальні мотивовані підрозділи.
Те, що командири самі виходять на позиції і змінюють бійців, це якби і добре, і погано. Добре в тому плані, що не всі командири розуміють і таке зробили. Інші сказали, та не піду я, що я маю йти і так далі. Ти боєць, ти сиди в окопі. А ваші це роблять. Чому? Це перше питання, яка в них мотивація. А друге питання погано, тому що у разі загибелі ми втрачаємо командира. І чи є його кимось замінити в той же момент?
Вони це роблять через те, що в них стоїть задача. І вони могли б сказати тій людині, яка знаходиться на позиції, сиди далі, ми будемо шукати, коли нам прийде поповнення певне, або хтось там стане стрій з лікарняного, наприклад. Але вони прийняли таку ось позицію, що вони будуть виходити. Я зі свого боку, мене це простимулювало шукати швидше людей, тому що я позвонив, зв'язався з тими, хто залишився з їх роти на ППД, і сказав, що ви ж повинні розуміти, що зараз втрата цієї людини. Ми не зможемо знайти ту людину, як так чітко списує і знається на роботі з озброєнням умовно. І так само по головному сержанту, я думаю, не треба. Це колишній головний сержант, зараз це замкомандира роти. Але це ж не вона. У нас бували патові ситуації. Ворог, коли нарощує свої темпи з штурмовими діями. В мене влітку, наприклад, зам з морально-психологічного забезпечення виходив на позиції. Не один зам виходив, але один з них приймав участь в відбитті там на катів, це зрозуміло само собою, а також в контратакуючих штурмових діях. І, коротше кажучи, всі ці люди так чи інакше раніше були в піхоті, вони знають, про що йде мова. Я не хочу цього допускати, щоб так відбувалося. Але іноді ситуація заставляє нас йти на певні кроки.
Зараз ви проводите якісь контрнаступальні дії чи відбиття позицій, чи це лише оборона?
На даний момент були проведені певні контрнаступальні, диверсійні, напевно, навіть так, дії другим штурмовим батальйоном. Ротою Дацика було взято багато полонених. Так само, це здебільшого, коли ми кажемо про контрнаступальні дії, це відбиття втраченого положення у вигляді тої чи іншої вогневої позиції. Тому що іноді буває різні моменти, чому ми втратили цю вогневу позицію. Десь не вгледіли, ворог скористався там тим, що не було нашої пташки в небі, наприклад, або у ворога була мантія, сказати, плащ проти наших теплових дронів. Вони змогли підійти близько, зненацька нашу піхоту там підловити, і наші піхоті довелося відкотитися. Стає задача потім відбиття назад. Об'єднана вогнева підтримка робить артпідготовку умовну з застосуванням і FPV, і мінометів ротних, батальйонних. Потім наші люди вивільняють і забирають свою втрачену вогневу позицію. Я вважаю, що і різні тактичні штурмові маневри на ділянках бригади, як це було влітку, або батальйону, це нормально. Але загалом, я і раніше завжди казав, що я б ставив би в цій війні акцент та ставку на довготривалу стійку оборонну дію, яка знищувала б наших опонентів планомірно, тому що цього літка, наприклад, ні, цієї осені, я вважав, скептично відносився до того, що буде відбуватися в лютому місяці. Післязавтра у нас же березень і борова за нами логістичні певні шляхи, які, я думав, що забере ворог. Ми ворога виснажили, ми бачимо, що він не досяг своїх певних цілей, які собі ставив. Смуга оборони бригади залишається, завдячуючи, знову ж таки, піхоті, професіоналізму наших всіх інших родів військ всередині бригади, підрозділів, точніше, за нами. І ми чітко знаємо, я думаю, що все ж таки є феноменом нашого командира Білецького, який вже неодноразово доказував те, що все, до чого він торкається, перетворюється на бойову певну одиницю. І наша тусовка мілітарна вже 10 років їй.
Тобто ваша позиція зараз ставати і закопуватися на тих позиціях, на тій лінії, яка існує зараз? І вже намагатися нічого не рухатись.
Це ж питання до мене. Це виключно моя позиція. Позиція моя одна. Позиція командирів батальйонів буде іншою, а командира бригади ще іншою. А головного командувача зовсім третя якась. Тому питання до мене, я так відповідаю. Я вважаю, що ми можемо воювати за знищення ворога. Чим більше буде росіян та їх цих посіпак вбито, тим буде ліпше для нас, тому що вони знову не прийдуть на нашу землю, не народять дітей і не виховують їх з ненавистю до українців та України. А іти на схід, робити контрнаступальні якісь дії, іти на схід. Коли ми дивимося на схід, я вже казав це, ми дивимося, можна сказати, в прірву. І загалом всі відповіді написані в книгах історії. Не знаючи історії, це не забирає з вас, не знімає з вас відповідальність.
Чому я у вас запитала про те, чи менше ви стали використовувати протитанкові комплекси і інше озброєння? В цілому хочу запитати, наскільки ви, ваш батальйон, за бригаду, мабуть, не вам відповідати, залежите від американської допомоги, від американських зразків озброєння. І у разі скорочення, про яке зараз говорять поки що безпідставно, лише на фоні новин, наскільки буде тяжко без цієї допомоги, якщо вона така велика?
Вона не є великою, на мій погляд, але це ж не тільки батальйон наш залежить від цієї допомоги. Якщо мій підрозділ не впорається з механізованим накатом, ми не зможемо його зупинити, то це ж будуть страждати інші підрозділи. Він просунеться в тил ротно-опорних пунктів, зможе захопити та знищити наших БПЛАшників, наших мінометників, передавить нашу піхоту. І це комплекс дій буде з боку ворога проти нас. Зробить розлом в фронті, яким подалі скористуються. Тому допомога вкрай важлива нам. І ми ще не можемо і не вміємо виробляти такі озброєння, як там джавелін або ТОВ. Ну, у нас є наші вітчизняні комплекси ПТРК «Стугна» та «Корсар», які мені дуже подобаються. Також є деякі комплекси, які до нас ще не потрапляли. Я певен, що якби повністю нам заборонили поставку озброєння з Сполучених Штатів, але Європа там на 1.5% виділяла більше коштів в наше озброєння українського виробництва, я думаю, що ми б тягнули лямку і так далі. Тому завжди можна знайти, мені здається, альтернативу, тим паче у наших людей тут багато є людей з науковою базою, яка ще, якби ми там Радянський Союз не хтось не любив, або там всі казали, що там тільки Савковщина погано було і так далі, але ж саме на Южмаші створили найбільш загрозливі ракети для усього світу. Тому я думаю, що нашим науковцям виключно треба дати зелене світло та фінансування, і тоді ми не будемо залежати. Нам треба брати приклад з Ізраїлю. Коли Ізраїль хотів цього минулорічну операцію проводити проти Хезболи або Хамасу, проти Хамасу, то їм же ж намагався Байден сказати, ні, не треба. Але вони вже з певним розумінням розуміли, що вони самодостатні, в них є озброєння, щоб приглушити майже весь, заткнути рота, скажімо, майже всьому Близькому Сходу. А ми знаємо, що все, що відбувається, це не в СВС, знаєте, все, що було в СВС, там і залишилось. Все, що відбувається на Близькому Сході, воно так чи інакше впливає на певні процеси, які потім відбуваються в усьому світі, тим паче, коли стільки багато мігрантів в Європі.
На лінії вогню.
Інформація на правах реклами. SkyHub – це перевірений мілітарний постачальник, якому довіряють сили оборони. SkyHub – це понад 6 тисяч клієнтів та 22 тисячі виконаних замовлень. Дрони на оптоволокні, реби власного виробництва, антени-підсилювачі та більше 260 військових приладів. Усе це є у SkyHub. Інформація пролунала на правах реклами. На фоні новин зараз невтішних, тривожних про те, що готуються перемовини, умови перемовин, про те, що американсько-російська сторони зустрічаються. Ну, ви читаєте ті самі новини, що і я. Як ви взагалі до цього ставитеся? Як намагаєтесь обмежуватись, не знаю, і наскільки намагаєтесь думати, не думати про те, на які умови могла би ви, як бойовий офіцер, як людина, яка воює з 14-го року, на які умови цих перемовин могли би погодитися? Чи, можливо, ви взагалі обмежуєтесь від цих новин і намагаєтесь не думати про це?
Ну, зараз просто відбувається в медійному просторі, я називаю це медійне гвалтування. Це ніяк інакше не назвеш, але хто дивився фільм про Трампа, як там про угоди? Ні, про угоди там. Він завжди це каже, що я там люблю складати угоди і так далі. Це ж його певна операція по підписанню тої чи іншої угоди. І просто наші люди дуже багато зараз думають про ці корисні копалини, але виглядає це як і сам не гам і чужому не дам, через те, що я не певен, що в Україні є для добичі цих корисних копалин якісь певні верстати, ну, засоби, техніка. Чому? Бо ну, я ж виріс і жив на Нивках, і останній станкозавод зараз перетворився на ЖК. Тому, мені здається, так чи інакше нам доведеться укладати в майбутньому угоду з кимось для того, аби добичу цих корисних копалин опанувати. Якби українці, наприклад, вирощували менше кукурузи, сої, яка вбиває, та соняшника, яка вбиває нашу землю, а вирощували хлопок, за рахунок якого ми можемо створювати вибухову суміш, то я б казав би, типу, ні, ми 100% опануємо це, і ні в якому разі не треба ні на що погоджуватися. Ну, там є певний обман в цій історії Трампа, тому що ніяких гарантій він не дає. Вони, типу, хочуть нам зараз, як я це бачу зі сторони, де казати, що за рахунок того, що тут будуть американські компанії працювати, то тут буде мир да тиша. Але ж також ми пам'ятаємо, що в Сирії стояли американські війська, і це не заважало стояти групам приватної військової компанії «Вагнер» в тому самому місці. І ми пам'ятаємо, що і були сутички між і «Вагнерами», і американськими військами. Тому важке питання досить.
Воно демотивує вас?
Ні, мене нічого не демотивує.
А що мотивує тоді?
Мотивує мене, коли мої люди сьогодні зупинили, наприклад, накат ворога. Якщо ми про війну кажемо. Якщо про щось таке політичне, то політика загалом не сама мотивуюча історія. Мене мотивує ранкові зведення наших сил безпілотних систем, коли вони вправно працюють по тилам ворога, по нафтовим цим заводам і так далі. Коли мене мотивує розуміти, що Служба безпеки України разом з Генеральним управлінням розвідки винищила весь Чорноморський флот, і ми можемо вивозити зараз нашу пшеницю та інші зернові культури, які загалом дають весь валовий доход державі. І мотивує, коли я бачу, що у нас оборонпром наш працює, і ми там робимо артилерійські установки, робимо ПТРК-комплекси, ракети і так далі. Коли ми побудуємо таку державу, яка зможе дати громадянам впевненість в завтрашньому дні, що вони будуть захищені, що до них не прийде на ранок взвод морської піхоти Російської Федерації та не зґвалтує їх сім'ю, це буде спіткати людей на то, для того, аби вони давали демографічну кризу та працювали над зрощенням нашої економіки, товарообігом та іншими усі, та прилягаючими всіми іншими нашими цивільними справами.
Ще про одну річ хочу вас запитати. Не знаю, це мотивація чи демотивація. Старі контрактники, старі воїни, то кажуть, що це все-таки їх демотивує ця несправедливість. Це контракти для 18-24-річних. Як ви сприйняли цю новину про контракти на мільйон? Там вже дуже багато мемів про те, що там, якщо бачили цей тонуча людина, 18-річний, якого рятують, так, і там десь людина, яка воює з 14-го року, вже скелет такий. А насправді це все було б так смішно, якби не було так сумно. Як до цього поставились, і чи можна було вирішити це питання якось інакше, більш справедливо?
Є певна несправедливість виключно в тому, що там обрано всього-навсього 6 бригад, коли наша 3-я штурмова, займаючись власним рекрутингом, зробила основний акцент саме на цю категорію 18-25. І до нас йдуть багато мотивованих людей, які, я розумію так, що варті того, аби отримати цей мільйон і допомогти своїм сім'ям, які залишилися в цивільному житті, придбати житло своїй бабусі, там, аби ще якось інакше потратити ці кошти. Але загалом я не бачу тут якоїсь несправедливості. Це ліпше, ніж зараз піти на кроки, на які штовхають нас Захід, і зробити мобілізацію 18-річних, об'явити мобілізацію 18-річних. Це заохочення, це непогано. Ну, якщо так навіть дивитися, ми перші півроку в 2014 році та певний час ще в 2022 році, коли також добровільно стали до лав, не отримали зарплату, то що, давайте тепер візьмемо і всім новоприбувшим не будемо давати зарплату, я вважаю, що це неправильно. Якщо є така можливість, то люди нехай йдуть. Тому що, як не крути, все ж таки там обрані певні бригади з складними бойовими діями також. І виконують вони також складні бойові завдання. Головне, щоб ці люди були мотивовані не грошами, а це їм був приємний бонус, а мотивовані йти захищати свою батьківщину та ставати професійними військовими.
Але все одно деяка несправедливість в тому, що люди, які воюють багато років, так, не мають таких привілегій. Тому що я завжди наголошую в своїх інтерв'ю і десь в своїх роздумах про те, що ми думаємо, як мотивувати СЗЧ, ми думаємо, як мотивувати там ув'язнених, як мотивувати молодь, але той кістяк, який насправді тримає армію і не ходить в СЗЧ, не дезертири, там у них бездоганна служба. Їх як мотивувати, як їх заохочувати, давати їм якісь плюшки, привілегії. Цього всього немає. Вони ну доволі рівні в цих умовах. Я не знаю, що думаєте.
На жаль, це так. Тут є все ж таки певна несправедливість. Коли більш ви розгорнуто поставили це запитання, мотивувати можна виключно це. Ну, я думаю, що в цій ситуації, як зі своєї горизонталі командира батальйону, я мотивую людей виключно тим, що даю їм дозвіл їздити а за кордон, б даю вихідні якісь певні, вивід з БР. Це вже, мені здається, командири ланки рота тере батальйон можуть мотивувати цих людей, які тим чи іншим чином показали, що вони ті, на кого він полагається. Так само ми створили в своєму батальйоні відзнаку за високі ефективні дії на полі бою. Самі їх створили в ювелірній компанії. Ну, я не знаю, що це за компанія. Коротше, замовили і робимо нагородження. Вони там підписано як від командира батальйону, тобто від мене.
Це як за бездоганну службу?
Це як карда іде, яку ти можеш повісити потім собі на бананку, там, чи я не знаю, на берет, чи кудись ще. Да, як за бездоганну службу, або за знищення ворожої техніки, чи ну, загалом за піхотні сутички. Нещодавно один боєць у нас, БПЛАшник, визвався сам прийняти участь в відбиття штурмів в зоні 2-го механізованого батальйону. І вийшов, відчув всю романтику, всю повноту романтики піхотинця за, я не буду казати точно, скільки він був на позиціях, здається, там декілька діб, але 3-6 відбиттів штурмів, десь в 2 штурмах сам приймав участь, отримав проникаюче поранення. І вийшов, я зараз його подавав на мужність 3-го ступеня. Ну, це круто. І до того було таких багато дуже факторів, багато людей заслуговують в цій війні отримати ордени за мужність. Ми не можемо всіх подавати, але те, що зараз проходить піхота, не одна з армій світу, не проходила вже більше 80 років.
І наостанок, мабуть, дуже важке і обширне питання. Чомусь у нас так вирішено, не знаю, чи так склалося, що захищати або не захищати свою країну – це чомусь вибір, а не обов'язок. І чому так склалося, на вашу думку? Чому у нації, народу немає усвідомлення, що вибору немає. Тобто, якщо на твою країну напали, вибору не воювати немає, але він є. І як з цим бути? І як ви взагалі бачите, якщо бачите, загальну мобілізацію суспільства у всіх сферах?
Ну, я тут знову можу цю цитату привести. Незнання історії не говорить, не знімає з тебе відповідальності. Перестали воювати арміями, починаючи з Першої світової війни, або навіть раніше з Кримської кампанії. Ні, з Першої світової все ж таки. Перестали воювати арміями і воюють народами. Люди це усвідомлять, на жаль, коли вони втратять більше, ніж зараз. Тому що на даний момент це все перетворилося в велике АТО. Тобто є розуміння у людини, що десь воно там на сході, але у нас тут перманентно прилітають, чи там бахає в наші шахіди. І вже немає тої стурбованості у суспільства. Також немаловажливий фактор те, що компетентні наші відповідальні органи програли інформаційну війну ворогу. І за рахунок того, що програна ця інформаційна війна, складаються певні такі класи людей, які всіляко намагаються дискредитувати військових, ба більше, і не дійдуть на кроки по їх ліквідації за гроші росіян. Коли вони зрозуміють, що все ж таки це війна народів, тоді, я думаю, це буде не раніше, ніж коли буде третя фаза цієї війни. Зараз ми переживаємо другу фазу. Я, звичайно, не Арестович, але я повністю розумію, що це не кінець. Ворог не добився жодних зі своїх поставлених цілей, окрім сухопутного коридору до Криму, та зараз прокладає залізничну дорогу туди. Але те, що було в засобах масової інформації для всього нашого загалу, це найменший з планів, це було повністю відрізати Україну від Чорного моря та зробити сухопутне сполучення з Придністров'ям для подальшої окупації Молдови. Київ також у них не вийшло взяти, і загалом вони зіткнулися з тим, що великі такі міста їм даються лише виключно з повністю знищенням цих міст, коли вже українському воїну нема за що триматися. Це ми бачимо на прикладі Бахмуту, і це ми бачимо на прикладі, що зараз відбувається з Селідова.
Торецьк,
так, і Часів Яр. Авдіївка, в них так не вийшло, але Авдіївка більш-менш ще вона не зруйнована була, дуже зруйнована, але не така, як Бахмут. Все через те, що вони сконцентрували сили 1 до 10 або навіть більше, і це супервелике угруповування військ, тому що безпосередньо все через призму управління боєм на той час я всю цю історію бачив, скільки стоїть ворога напроти наших маленьких з'єднань.
І як виглядатиме ця третя фаза?
Нам потрібно розглядати не один варіант. У нас повинні бути варіанти як протидії, так і що буде ворог робити декілька. Найстрашніше, що буде відбуватися, на мою думку, це внутрішньополітичні срачі, які повинні бути ліквідовані одразу, в нормальному сенсі цього слова. Тому що я дуже боюся за весь південь України. Я вже це казав. Треба звертати сильну увагу нашим службам безпеки і так далі на всі настрої, які перебуваються в тих чи інших територіальних громадах півдня, особливо в бік Ізмаїлу. Мене бентежить дуже сильно напрямок Придністров'я, хоча в них там немає ніякого угруповання, але наростити його, думаю, за той час, коли ми подумаємо, що все вже це минуло і нічого не відбувається. Ви ж пам'ятаєте, як все це відбувається? Це все відбувається за рахунок того, що ми одягаємо рожеві окуляри, ніхто вже нічого не буде і так далі. Але ми перейшли в нову еру, це ера, на жаль, воїн. Точніше, все вернулося на круги своя. З 90-х років нам казали про демілітаризацію, про мир в Європі і нічого далі не буде. Хоча, якщо подивитися не так далеко, на Близькому Сході завжди відбувалися бійки, була бійка в Балканах та Кавказ безпосередньо. Тому Україна повинна бути готова і не повинна розраховувати тільки виключно на НАТО, тим паче, що зараз з приходом Трампа невідомо, що далі буде з блоком НАТО.
І коротко, про як би виглядала, на вашу думку, загальна мобілізація? От, щоб всі або воювали, або хоча б були причетні до процесів оборони. Там, не знаю, ходили на завод, декілька годин гайки переносили, крутили, сітки плели, але всі.
Як я знаю, наші оборонні заводи і так працюють 3 зміни. Загалом це повинно все відбуватися саме з освіти. Змін освіти все повинно початися для того формувати напівмілітарну спільноту в усій Україні. Це першочергово. Мобілізація сама не повинна йти хвилями, вона повинна бути постійною. І таким чином ми зможемо створювати резерви, тренувати резервістів, виводити наші з'єднання на доукомплектацію. Ну, на жаль, такий зараз час, так я бачу це. Але чи правий я, чи ні, тільки покаже далі історія.
Сьогодні ми говорили з командиром протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Олегом Романовим. Шукайте випуски «На лінії вогню» на YouTube-каналі Громадського радіо, підписуйтесь і обов'язково коментуйте, кого б ви хотіли бачити у нашій програмі. Підтримуйте незалежне медіа донатом чи ставайте нашим патроном. Дивіться, слухайте, думайте.
«На лінії вогню» Воєнна аналітика з Іриною Шампан. Партнер проєкту «Мілітарний постачальник» SkyHub. Перевірені рішення для сил оборони.